บดีครับท่านผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีในอียิปต์ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา3วันสิ้นสุดลงเมื่อวันพุธและคาดว่าอดีตผู้บัญชาการทหารบกของอียิปต์จอมพลอับเดลฟาตาอัลซีซีจะได้รับเลือกขึ้นเป็นประธานาธิบดียังมีรายงานการปะทะกันระหว่างกองกำลังฝ่ายที่สนับสนุนรัสเซียกับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลยูเครนในย่านตะวันออกของประเทศประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศสหรัฐที่โรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์แต่คำปราศัยดังกล่าวก็ถูกตำหนิวิจารณ์เราจะมีรายงานเพิ่มเติมของเรื่องนี้มาเสนอนะครับและเวียดนามกล่าวหาว่าจีนโจมตีเรือของตนอีก4ลำใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นน่านน้ำที่เป็นกรณีพิพาทระหว่างเวียดนามกับจีนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับแนวโน้มของภาวะ global warming หรือภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดขึ้นไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคของโลกรายงานข่าวจากแวดวงการศึกษาและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการค้นพบสัตว์และพืชสายพันธุ์ใหม่ๆในปี2557นี้มีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับการออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของอียิปต์ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา3วันสิ้นสุดลงเมื่อวันพุธตามเวลาในอียิปต์นะครับและเจ้าที่เลือกตั้งของอียิปต์คาดว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นผลให้อดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์จอมพลอับเดลฟาตาอัลซีซีนั้นได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามตัวเลขการนับคะแนนขั้นต้นแสดงว่ามีเพียง 35% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของอียิปต์54ล้านคนเท่านั้นที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในช่วง2วันแรกของการเลือกตั้งซึ่งนับว่าต่ำกว่าตัวเลข 52% ของชาวอียิปต์ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ทำให้นายโมฮัมเหม็ดมอร์ซีได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์ครับทางด้านยูเครนนะครับกลุ่มกองกำลังที่สนับสนุนรัสเซียกับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลของยูเครนยังคงปะทะกันในย่านลูฮันสก์ทางด้านตะวันออกของยูเครนเมื่อวันพุธนะครับในขณะที่ความรุนแรงทางด้านตะวันออกของยูเครนยังคงดำเนินต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนรายงานว่าการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนพยายามจะเข้ายึดที่ตั้งของหน่วยอาสารักษาดินแดนของยูเครนที่เมืองลูฮันสก์แต่ไม่มีการรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอย่างไรก็ตามการปะทะกันเมื่อวันจันทร์ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกับกองกำลังฝ่ายรัฐบาลยูเครนที่สนามบินแห่งหนึ่งในเมืองดอนยันส์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง50คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียครับมาที่สหรัฐเองนะครับในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาไปกล่าวปราศัยแสดงทีท่าและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่โรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ของสหรัฐที่รัฐนิวยอร์กคำแถลงเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐที่ว่านี้ทำให้มีการตำหนิวิจารณ์จากสมาชิกฝ่ายค้านและผู้ที่ไม่เห็นด้วยบางคนคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับจะมีรายงานเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวในสาระสำคัญอะไรเกี่ยวกับนโยบายหรือท่าทีทางด้านต่างประเทศของสหรัฐและทำไมถึงมีการตำหนิวิจารณ์ในเรื่องนี้ครับคุณรัฐพลครับ
ครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อนักศึกษาจบใหม่ที่โรงเรียนทหารเวสต์พอยต์ว่าสหรัฐจะยังคงบทบาทที่สำคัญอย่างขาดไม่ได้บนเวทีโลกแต่ก็เตือนถึงนโยบายการส่งทหารเข้าแทรกแซงในส่วนต่างๆเช่นอิรักและอัฟกานิสถานด้วยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ใช้โอกาสนี้ตอบโต้คำวิจารณ์จากฝ่ายริพับลิกันและผู้ที่ไม่เห็นด้วยคนอื่นๆที่กล่าวว่านโยบายต่างประเทศสหรัฐนั้นไม่ชัดเจนและอ่อนแ
อ I believe that a world of greater freedom and tolerance is not only a moral imperative it also helps to keep us safeBut to say that we have an interest in pursuing peace
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าบทบาทของอเมริกาที่ทำให้โลกมีเสรีภาพและอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสำคัญทางจริยธรรมเท่านั้นแต่ยังช่วยให้อเมริกานั้นอยู่อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆด้วยนะครับ ย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าการที่สหรัฐมุ่งสร้างความสงบสุขและเสรีภาพในประเทศต่างๆก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหาทุกปัญหาในโลกจะสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีทางทหารครับก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวถูกวิจารณ์ว่าไม่สานต่อคำเตือนที่จะเข้าแทรกแซงซีเรียกรณีที่ซีเรียมีอาวุธสารเคมีและที่อเมริกานั้นไม่สามารถหยุดยั้งการผนวกแคว้นไครเมียในประเทศยูเครนโดยรัฐบาลรัสเซียท่ามกลางบทบาทที่มากขึ้นของจีนจากการที่จีนอ้างสิทธิเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนของฝ่ายริพับลิกันก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่บอกว่าฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกระตือรือร้นจนเกินกว่าเหตุในการส่งทหารเข้าไปในประเทศต่างๆครับ
None of us ever want to send troops to Syria and for him to continue to set up this straw man that all these interventionists want to send American troops everywhere that is patently false
จอห์นแมคเคนบอกว่าไม่มีใครต้องการส่งทหารเข้าไปในซีเรียแต่ประธานาธิบดีโอบามายังคงมักอุปโลกขึ้นมาว่ามีพวกชอบแทรกแซงประเทศต่างๆที่ต้องการส่งทหารอเมริกันไปทุกคนทุกแห่งทั่วโลกซึ่งไม่ใช่ความจริงนะครับสว.แมคเคนบอกได้ว่าการที่ประธานาธิบดีโอบามาตั้งธงที่จะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานนั้นมองข้ามเรื่องความปลอดภัยของสหรัฐในระยะยาวทั้งนี้นักเรียนทหารเวสต์พอยต์รุ่นที่จบวันนี้จะเป็นอนาคตทหารอาชีพของอเมริการุ่นแรกในรอบหลายปีที่ไม่ต้องรบในอิรักและอัฟกานิสถานนะครับด้านนักวิชาการอย่างไมเคิลโอแฮลลอนจากสถาบันบรูคลินส์ในกรุงวอชิงตันนี่เองกล่าวว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีโอบามาที่ไม่เข้าแทรกแซงทหารที่ไม่เข้าแทรกแซงทางทหารในซีเรียและยูเครนนั้นเป็นไปตามทิศทางของผลการสอบถามความคิดเห็นประชาชนอเมริกันซึ่งต่างก็เบื่อหน่ายนะครับต่อผลพวงของสงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน
But the problem is when you do each one of those things individually like that and then you add up the whole picture it starts to look a little weak and then you're open to the charge that foreign leaders
ก็บอกว่าการตัดสินใจไม่ส่งทหารไปในแต่ละกรณีนั้นหากนำมาดูรวมกันแล้วภาพใหญ่เกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกจะพบว่านโยบายของสหรัฐนั้นค่อนข้างอ่อนแอนะครับทั้งนี้คำกล่าวของประธานาธิบดีโอบามาต่อนักเรียนทหารจบใหม่วันนี้ตรงกับ1วันหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเพิ่งประกาศถอนทหารอเมริกันเกือบ 10,000 คนออกจากอัฟกานิสถานหลังเดือนธันวาคมนี้โดยมีตารางเวลาถอนทหารอย่างเสร็จสมบูรณ์ในอีก2ปีจากนี้ครับคุณเบรน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนะครับประธานาธิบดีฮามิดคาไซของอัฟกานิสถานกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับแผนการของประธานาธิบดีโอบามาที่มีการประกาศการตัดสินใจที่จะถอนทหารอเมริกันทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในสิ้นปี2016หรืออีก2ปีต่อจากนี้โดยประธานาธิบดีฮามิดคาไซได้ออกคำแถลงในวันนี้ระบุว่าการยุติการมีกำลังทหารของสหรัฐในอัฟกานิสถานนั้นเป็นเป้าหมายที่มีมายาวนานแล้วของรัฐบาลอัฟกานิสถานและประชาชนชาวอัฟกานิสถานซึ่งขอบคุณสำหรับความสนับสนุนและความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศที่ได้ให้กับอัฟกานิสถานครับและวันนี้ที่เรื่องที่เกี่ยวกับไทยนะครับมีการเผยแพร่คำถามตอบของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางทหารที่สหรัฐให้กับไทยใน2ลักษณะที่เรียกว่า FMF กับ IMEC นะครับว่าความช่วยเหลือ2ด้านนี้ได้ถูกระงับไปหรือไม่คำตอบของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งมีการเผยแพร่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นได้ระงับความช่วยเหลือที่เรียกย่อๆว่า FMF ที่ย่อมาจาก Foreign Military Financing ให้กับประเทศไทยเป็นวงเงิน 3.5 แสนดอลลาร์ที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายหรือยังไม่ได้จัดสรรนะครับในขณะเดียวกันความช่วยเหลือเพื่อการฝึกอบรมและให้การศึกษาทางทหารที่ให้กับประเทศไทยภายใต้ความช่วยเหลือที่เรียกว่า IMET หรือ International Military Education and Training ที่ให้กับไทยนั้นมีมูลค่า 1.3 แสนดอลลาร์ในแต่ละปี ซึ่งขณะนี้รัฐบาลสหรัฐก็ได้ระงับความช่วยเหลือที่เหลืออยู่ $85,000 ที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายสำหรับปีงบประมาณนี้ไปและไม่ได้วางแผนจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณนี้อย่างไรก็ตามสำหรับความเกี่ยวพันหรือภาระผูกพันในความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการ IMED กับ FMF ที่ได้ให้ไปแล้วไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดซึ่งก็หมายถึงว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารของไทยที่เข้าร่วมโครงการนี้อยู่ในโครงการศึกษาอบรมในสหรัฐจำนวน33คนนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนสำหรับความช่วยเหลือในปีงบประมาณนี้แต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายจอห์นเคอรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งขณะนี้ลี้ภัยอยู่ในรัสเซียนั้นควรจะทำตัวแบบชายชาตรีและเดินทางกลับมายังสหรัฐเพื่อต่อสู้กับข้อกล่าวหาเรื่องจารกรรมคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นโดยเป็นการกล่าวพาดพิงถึงนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนวัย30ปีว่าเป็นคนที่ทรยศต่อชาติและข้อเท็จจริงก็คือว่าเขาทำใหสหรัฐนั้นเสียหายอย่างร้ายแรงนั่นเป็นคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับขยับมาทางด้านเอเชียครับวันนี้เวียดนามแถลงว่าจีนนั้นได้โจมตีเรือของตน4ลำในบริเวณใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นบริเวณที่มีกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างเวียดนามกับจีนโดยเวียดนามระบุว่าเรือของจีนประมาณ 8-10 ลำเข้าล้อมเรือประมงของเวียดนาม3ลำและเรือรัตตะเวนของเวียดนามอีก1ลำแล้วก็พุ่งเข้าชนแล้วก็ใช้กระสุนน้ำระดมยิงไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์กระทบกระทั่งล่าสุดนี้และจีนก็ไม่ได้ตอบโต้คำกล่าวหาของเวียดนามเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ก่อนหน้าเมื่อต้นสัปดาห์นี้จีนได้เผยแพร่จดหมายฉบับ1ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีฝ่ามวันดงของเวียดนามได้ส่งให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีโจอันไหลของจีนว่าเป็นหลักฐานที่แสดงว่าเวียดนามนั้นยอมรับว่าจีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นกรณีพิพาทกันอยู่ในทะเลจีนใต้ในขณะนี้โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวหาเวียดนามว่าพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์และปฏิเสธข้อเท็จจริงและฝืนหรือว่ากลืนน้ำลายตัวเองจากคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับจีนก่อนหน้านี้จีนได้ยึดหมู่เกาะพาราเซลออกมาจากเวียดนามใต้หลังจากที่มีการปะทะกันทางทะเลอย่างดุเดือดเมื่อปี2517เป็นผลให้มีทหารเรือของเวียดนามใต้ในขณะนั้นเสียชีวิตไป74คนครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปติดตามรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญในสหรัฐปิดตัวลดลงดาวโจนส์ลดลง42จุดปิดที่ 16,633 Nasdaq ต่ำลง12จุดปิดที่ 4,225 Standard & Poor's ก็ลดลงแต่ไม่ถึง2จุดนะครับปิดที่ 1,910 คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังครับ
ครับหลายเรื่องนะครับวันนี้คุณจำเนินเริ่มกันที่จีนนะครับจีนประกาศโครงการปราบปรามผู้กระจายข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นข้อมูลที่รัฐบาลจีนบอกว่าผิดกฎหมายและสั่นคลอนความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะทางบริการส่งข้อความออนไลน์ต่างๆอย่างเช่น WeChat สืบเนื่องจากเหตุการณ์โจมตีหลายครั้งในแถบมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนสำนักงานควบคุมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของทางการจีนระบุนะครับว่าโครงการที่ว่านี้มีเป้าหมายไปที่บัญชีผู้ใช้บริการส่งข้อความออนไลน์บางบัญชีที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลที่รัฐบาลจีนบอกว่าเป็นข้อมูลที่ก่อความรุนแรงก่อการร้ายและก็ลามกอนาจารนะครับรวมทั้งการใช้บริการส่งข้อความเหล่านั้นในด้านการทุจริตคดโกงด้วยแล้วว่าบริษัทผู้ให้บริการส่งข้อความจะถูกลงโทษด้วยนะครับหากไม่ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวของรัฐบาลจีนครับปัจจุบันจีนได้ปิดกั้นบริการสื่อสังคมออนไลน์หลายอย่างนะครับเช่น Facebook แล้วก็ Twitter ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนนั้นต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศจีนอย่างเช่นเว่ยโปซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบและควบคุมมากกว่าสังคมสื่อสังคมออนไลน์ที่มาจากต่างชาตินะครับอีกด้านนึงนะครับคราวนี้ไปกันที่สหรัฐเวลานี้ธุรกิจการแบ่งให้เช่าไม่ว่าจะแบ่งพื้นที่ออฟฟิศพื้นที่ครัวแบ่งให้เช่ารถยนต์หรือรถจักรยานนั้นกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในอเมริกานะครับด้วยการสนับสนุนจาก แอปต่างๆในโทรศัพท์มือถือนั่นเองไม่ว่าจะจ่ายเงินทางแอปนะครับหรือว่าค้นหาบริการให้เช่าต่างๆนะครับอาจเรียกได้ว่า sharing economy ที่เรียกว่าเป็นธุรกิจให้เช่านี้กำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับศูนย์กลางของ sharing economy ในอเมริกาก็อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกนะครับเมื่อเร็วๆนี้นักธุรกิจหลายร้อยคนได้ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับธุรกิจการแบ่งให้เช่าเพื่อหารือเรื่องเกี่ยวกับโอกาสและก็ความท้าทายที่จะทำธุรกิจประเภทนี้นะฮะตัวอย่างก็เช่น Lyft.com คุณจำเริญไม่รู้จะเคยได้ยินหรือเปล่าคุณรัฐพลคงไม่เคย
ให้เช่ารถ
รถจักรยาน
ครับ
นะฮะแต่ว่าเขาเป็นการให้เช่าแนวใหม่ก็คือให้เจ้าของรถจักรยานเนี่ยเอาจักรยานของตัวเองแล้วก็เป็นคนปั่นเองด้วยแล้วก็ให้ลูกค้ามานั่งนะฮะนั่งซ้อนท้ายไปแล้วก็จ่ายเงินทางแอปในสมาร์ทโฟนนะฮะแต่ว่าอุปสรรคก็คือลูกค้าจำนวนมากยังไม่ค่อยเชื่อใจกับการที่จะต้องมาโดยสารรถจักรยานแบบนั่งซ้อนท้ายคนแปลกหน้านะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าคำเตือนตอนเด็กๆนั่นผู้ปกครองบอกว่า
อย่าไปกับคนแปลกหน้า
ใช่เลย อีกอย่างหนึ่งคือ fiercely.com อันนี้เป็นการนำโกดังมาแบ่งซอยย่อยเป็นห้องครัวเพื่อให้คนที่อยากมีธุรกิจร้านอาหารของตัวเองแต่ยังไม่มีทุนพอเนี่ยมาเช่าทำครัวแล้วก็อาจจะขายทาง delivery ส่งตามบ้านหรือว่าให้คนมาเอาที่ที่ครัวนั่นเองโดยตรงนะฮะนอกจากนี้ยังมีการให้เช่าสำนักงานร่วมกันนะฮะเรียกว่า Impact Hub ซึ่งก็มีให้บริการแล้วในมากกว่า50เมืองทั่วสหรัฐอันนี้ก็เป็นการนำบริษัทเล็กๆย่อยๆหลายบริษัทมาแชร์พื้นที่อยู่ในสำนักงานเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบธุรกิจแบ่งให้เช่าเช่นบรรดาเจ้าของโรงแรมก็บอกว่าธุรกิจที่แบ่งให้เช่าบ้านผ่านเว็บไซต์ต่างๆนั้นทำให้เกิดปัญหาการเช่าที่อยู่อาศัยโดยไม่มีการควบคุมขณะที่บรรดาคนขับรถแท็กซี่ก็โอดครวญนะครับว่าธุรกิจให้เช่ารถจักรยานกำลังทำให้พวกตนตกงานครับเรื่องต่อไปอาจจะเป็นข่าวธุรกิจที่ถูกใจคนที่ศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจหรือว่า MBA นะฮะเพราะว่ารายงานสำรวจของสำนักข่าว Associated Press และบริษัทวิจัย Equila ระบุนะครับว่าปัจจุบันรายได้เฉลี่ยของผู้บริหารระดับ CEO ของบริษัทในสหรัฐ500บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนั้นอยู่ที่ประมาณ10,500,000 ดอลลาร์ต่อปีนะฮะสูงมากนะฮะขณะที่ Wall Street Journal ก็บอกว่าตัวเลขรายได้ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่ๆ300อันดับแรกนั้นอยู่ที่ประมาณ11,400,000 ดอลลาร์ต่อปีครับ CEO ที่ได้จัดอันดับว่ามีรายได้สูงที่สุดเมื่อปีที่แล้วก็คือ Larry Ellison ของบริษัท Oracle นะฮะอยู่ที่ระดับ77,000,000 ดอลลาร์ต่อปีครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาหลังจากที่รายได้ของผู้บริหารระดับ CEO เหล่านี้ก็ต้องลดไปในช่วงที่เกิดเศรษฐกิจถดถอยเมื่อช่วง 3-4 ปีที่แล้วนะฮะรายงานของ AP ยังบอกว่าปัจจุบัน CEO ของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐนั้นสูงกว่าพนักงานบริษัททั่วไปอย่างเรา257เท่านะครับ เพิ่มจากระดับ181เท่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับ
ตามไม่ทันครับ
ครับผมครับนั่นก็เป็นเรียกว่าตัวเลขรายได้ของผู้บริหารระดับ CEO บริษัทใหญ่ๆนะครับที่พนักงานอย่างเราก็คงได้แต่นั่งมองตาปริบๆนะฮะเพราะอย่างเรานี่ขอให้มีงานทำขอให้ได้ยังมีงานมั่นคงก็พอแล้วนะฮะพูดถึงเรื่องการมีงานทำหรือเรื่องของการสมัครงานนะฮะรายงานข้อมูลจากเว็บไซต์ Career Builder นะฮะเขามีคำแนะนำเกี่ยวกับชุดสูทที่เราควรใส่ไปสัมภาษณ์งานว่าสีอะไรถึงจะดีนะฮะสูทอย่างที่ผมใส่อยู่สีดำนี่ข้อมูลเขาบอกว่าหมายถึงความเป็นผู้นำมีประสบการณ์แล้วก็มีความเฉพาะตัวนะฮะถ้าเป็นสูทสีน้ำเงินอย่างที่คุณรัตพลใส่นั่นเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบทำงานเป็นทีมมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความมั่นใจไม่รู้จริงหรือเปล่า
จริง
จริงนะฮะส่วนสูตรสีน้ำตาลอย่างคุณจำเริญนี่เขาบอกว่าพึ่งพาได้ปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นนี
่ก็ครบตำแหน่งเลยมี CEO มี President แล้วก็มี General Manager
ใครเป็น General Manager
เดี๋ยวไปตกลงกันเองแต่ CEO นี่คุณแน่นอน
ครบแล้วนะฮะครับสูตรสีเทานี่เขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบความเป็นปัจเจกมีเหตุผลแล้วก็ชอบคิดแล้วก็วิเคราะห์สูตรสีขาวหมายถึงมีระบบระเบียบชอบการจัดการ ส่วนสูตรสีอื่นๆอย่างเช่นเขียวเหลืองส้มและม่วงนี่เป็นพวกมีความคิดสร้างสรรค์นะฮะรายงานสำรวจเขาสรุปนะครับว่าสีดำอย่างที่ผมใส่กับสีน้ำเงินเข้มเป็นสีที่ดีที่สุดในการใส่
งานแน
่สัมพันธ์
งานแน่
ครับผม
โอเคขอบคุณครับก็สูตรสีไหนก็ต้องแล้วแต่ว่าไปสมัครงานประเภทไหนด้วย
โอเคครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์กับคุณผู้ฟังก็มาติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเข้าช่วงสิ่งแวดล้อมนะครับ global warming เป็นเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังกันคุ้นหูไม่จำเป็นจะต้องอธิบายแต่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าในขณะนี้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกในแต่ละส่วนของโลกในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคนั้นไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยครับ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนชิ้นใหม่ชี้นะคะว่าสหรัฐอเมริกาจะประสบกับปัญหาระดับน้ำทะเลสูงขึ้นภัยธรรมชาติจากสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนรุนแรงเกิดฝนแล้งและไฟป่าค่ะโดยผลการศึกษานี้คล้องจองกับการประเมินขององค์การสหประชาชาตินะคะนายจอห์นโฮเดรนที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์แห่งทำเนียบขาวได้เน้นย้ำปัญหาภาวะโลกร้อนนี้ในงานเปิดเผยผลการประเมินสภาวะอากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
The climate change is not a distant threat. It is something that is happening now. It is affecting the American people now.
เขากล่าวว่าผลการศึกษานี้เน้นย้ำให้เห็นว่าภัยธรรมชาติจากภาวะโลกร้อนเป็นภัยที่ใกล้ตัวเป็นภัยที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันค่ะนายจอห์นโฮเดรนกล่าวนะคะว่าช่วงฤดูร้อนในสหรัฐยาวนานกว่าเดิมและร้อนขึ้นฤดูการเกิดไฟป่าในทางฝั่งตะวันตกของประเทศเริ่มต้นเร็วขึ้นกว่าเดิมและยาวนานขึ้น
Rain in many parts of the country is coming down in deluges and heavier downpours
เขากล่าวว่านอกจากนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่หลายๆส่วนทั่วประเทศก็ตกครั้งละปริมาณมากและตกหนักประชาชนได้รับผลกระทบจากอาการภูมิแพ้อากาศที่มีช่วงระยะเวลายาวนานขึ้นและรุนแรงกว่าเดิมภาวะโลกร้อนยังกระทบต่อแหล่งน้ำและการเกษตรกรรมในประเทศรุนแรงกว่าเดิมด้วยค่ะแต่ผลการประเมินภาวะโลกร้อนแห่งสหรัฐนี้ไม่สร้างความแปลกใจแก่ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Florida State University นะคะพวกเขาพัฒนาอุปกรณ์เพื่อติดตามดูภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลกยกเว้นในทวีปแอนตาร์กติกาในช่วง100ปีที่ผ่านมาค่ะคุณอีริกเชสซิกเน็ตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการพยากรณ์ภาวะอากาศโลกและทะเลแห่งมหาวิทยาลัย Florida State University เป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการศึกษานี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Change ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขากล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่า
The warming started first in the high latitudes and the subtropical northern hemispherethand then was followed by warming in the subtropical southern hemisphere
เขากล่าวว่าการอุ่นขึ้นของโลกได้เริ่มต้นขึ้นในพื้นที่ที่ไกลจากเส้นศูนย์สูตรก่อนเป็นอันดับแรกตามด้วยพื้นที่ในเขตกึ่งร้อนทางฝั่งขั้วโลกเหนือตามมาด้วยพื้นที่เขตกึ่งร้อนในฝั่งทางขั้วโลกใต้ส่วนอุณหภูมิในพื้นที่เขตร้อนได้เย็นลงในช่วงต้นของคริสตศตวรรษที่20ก่อนจะเริ่มอุ่นขึ้นในเวลาต่อมานะคะแต่เขากล่าวว่าไม่จำเป็นเสมอไปว่าพื้นที่เขตร้อนทั้งหมดทั่วโลกจะกลายเป็นพื้นที่ที่ร้อนที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปค่ะจากผลการศึกษานี้นะคะพื้นที่เขตร้อนขนาดใหญ่ที่สุดที่อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นพื้นที่แห้งแล้งจัดซึ่งตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกและในขณะที่พื้นที่บางส่วนของโลกเริ่มร้อนขึ้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของคริสตศตวรรษที่แล้วทีมนักวิจัยพบว่าพื้นที่หลายส่วนทางใต้ของประเทศเอกวาดอร์ที่เส้นศูนย์สูตรพาดผ่านหรือบริเวณเทือกเขาแอนดีสกลับยังไม่เพิ่มอุณหภูมิขึ้นจนกระทั่งมาถึงในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่แล้วค่ะคุณอีริกเชสซิกเน็ตนักวิจัยกล่าวนะคะว่าเมื่อพูดถึงปัญหาภาวะโลกร้อนคนทั่วไปมักมองว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระดับเดียวกันหมดทั่วโลกค่ะแต่จริงๆแล้วมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยขึ้นอยู่กับจุดที่ตั้งของพื้นที่เขากล่าวว่านักวิจัยยังไม่สามารถเข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะทางด้านคุณเจาวอวูนักอุตุนิยมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Florida State University และผู้ร่วมร่างรายงานผลการศึกษาซึ่งเป็นผู้ออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เขากล่าวว่าผลการวิจัยจะช่วยให้ผู้ออกนโยบายและประชาชนทั่วไปเตรียมตัวได้ดีขึ้นในอนาคตเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อนค่ะ
And also that with this detailed information of warming we would have more confidence of future projections.
คุณวูกล่าวว่าข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนพื้นโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละส่วนของโลกนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อการวางแผนเพื่ออนาคตเพราะว่าการวางแผนเพื่ออนาคตมีผลต่อการตอบสนองทางเศรษฐกิจและทางสังคมค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA คุณรัฐพลครับเดือนพฤษภาคมช่วงสปริงในอเมริกาเป็นช่วงฤดูกาลที่มหาวิทยาลัยเขาให้ปริญญากันและตามธรรมเนียมเนี่ยเขาจะเชิญคนดังๆมีชื่อเสียงวงการต่างๆมากล่าวปราศัยในพิธีมอบปริญญาปีนี้มีอะไรน่าสนใจโดนๆมั้ง
ครับอย่างตอนต้นรายการเราพูดถึงประธานาธิบดีโอบามาที่พูดกับนักเรียนในร้อยเวสต์พอยต์นะครับอีกฝั่งหนึ่งของการเมืองครับเจฟบูชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและน้องชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บูชและยังเป็นตัวเก่งที่อาจจะลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอีก2ปีจากนี้ด้วยนะครับปีนี้เจฟบูชไปพูดที่มหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวคือที่ Grove City College ในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสถาบันแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นแบบศาสนาคริสต์นะครับหนังสือพิมพ์ Washington Post พยายามจับสัญญาณในคำกล่าวว่าเจฟบูชนั้นแสดงท่าทีอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ที่สนใจที่จะลงสมัครประธานาธิบดีซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกกับนักศึกษาจบใหม่เชิงกระทบกระเทียบรัฐบาลนะครับว่าขอให้ทุกคนยึดมั่นในศรัทธาและความเชื่อของตนและว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ยากขึ้นทุกทีเพราะรัฐบาลกลางไม่ลังเลที่จะก้าวก่ายถึงเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนแต่เขาบอกว่าประชาชนนั้นไม่จำเป็นต้องยอมรับท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลกลางครับ อีกด้านหนึ่งคืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันที่ไปกล่าวในวาระการจบการศึกษาของนักเรียนมหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้วิทยาเขตอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับที่น่าสนใจคือการขอสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกวิจารณ์ว่ามีการกดขี่แรงงานต่างชาติซึ่งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานก่อนหน้านี้ว่าคนงานต่างด้าวถูกคนคุมนะครับยึดหนังสือเดินทางและถูกกดค่าแรงบางรายถูกจองจำทำร้ายและส่งกลับประเทศด้วยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันพยายามเลี่ยงที่จะตำหนิผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่บอกว่าความกังวลเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับข้อคิดส่งท้ายสำหรับนักศึกษาจบใหม่อดีตผู้นำสหรัฐบอกว่าบอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า our critics are our friends for they show us our faults หรือแปลว่าผู้ที่วิจารณ์เราก็เป็นมิตรประเภทหนึ่งเพราะพวกเขาช่วยบอกว่าเราทำผิดอะไรและนั่นก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราพัฒนาตนเองในอนาคตครับ
ครับขอบคุณครับข้อคิดจากคนที่ไปกล่าวปราศัยในพิธีประสิทธิ์ประสาทปริญญาเหลือเวลาอยู่นิดเดียวไม่มากนะคุณสมพศครับในทุกปี International Institute for Species Exploration เขาจัดอันดับรายชื่อสัตว์และพืชสายพันธุ์ใหม่ปีนี้เขาก็จัดสุดยอดสัตว์และพืชพันธุ์ใหม่10สายพันธุ์ที่นำมาเปิดเผยคุณสมพศคงต้องทำหน้าที่ส่งเสริมคุณผู้ฟังที่อยากเห็นรูปของสัตว์สายพันธุ์ใหม่เนี่ยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราแต่ใช้ตัวอย่างนิดหนึ่งก็ได
้ครับตัวอย่างนะฮะก็จริงๆแล้ว IISE นะฮะเปิดเผยรายชื่อสัตว์และพืชทุกปีเนี่ยเกือบ 18,000 สายพันธุ์นะฮะแต่ว่าจะยกมาแค่เล็กน้อยนะฮะสายพันธุ์แรกก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะผสมผสานของหมีกับแมวเรียกว่าโอลิงกิโตอยู่ในอเมริกาใต้นะครับเจ้าโอลิงกิโตเนี่ยมีขนฟูสีน้ำตาลผสมแดงนะฮะหางสั้นหน้ากลมแล้วก็มาจากสายพันธุ์เดียวกับแรคคูนนะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดแรกที่พบในอเมริกาใต้ในรอบ35ปีเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่พบชนิดแรกนะฮะอีกอย่างนึงที่จะยกมาให้ฟังกันวันนี้ก็คือเป็นสัตว์เป็นพืชที่พบในประเทศไทยมีชื่อว่าต้นมังกรกวีศักดิ์นะคุณจำเริญไม่เคยรู้เคยได้ยินหรือเปล่านะฮะไม่ใช่เป็นลักษณะใบจะใบแหลมเรียวเหมือน